specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu, tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Bratski odnosi Srbije in sionistov. Brez skrbi. Vaša ušesa niso pokvarjena, tudi tehnik se ni zmotil pri izbiri aviza. Po skoraj letu dni se namreč vrača Balkan Express. Današnja oddaja je prva v sklopu triptiha o političnih, ideoloških, orožarskih in gospodarskih povezavah med Srbijo in Izraelom. V njej pa se bomo osredotočili zlasti na politične povezave in dogovore. Konec septembra je izraelski zunani minister Gideon Saar obiskal Beograd z namenom krepitve odnosov med državama na področju trgovine, tehnologije in kakopak orožja. Saar se je sestal s srbskim kolegom Markom Đuričem, premijejem Đurom Macutom, predsednico parlamenta Ano Brnabić in velikim vodjo Aleksandrom Vučićem. Srbska vlada je po srečanju sporočila, da ste državi podpisali več memorandumov o sodelovanju v obdobju med letoma 2025 in 2028, in sicer na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladine in športa. Prav tako sta podpisali memorandum o soglasju o dvostranskih posvetovanjih in diplomatskem usposabljanju. Vsebina dokumentov sicer javnosti ni bila razkrita. Srbski zunani minister Đurić je dogovor pospremil z besedami, da Srbija Izrael vidi kot enega svojih največjih prijateljev in ključnih strateških partnerjev, ter da dobri odnosi med srbskimi in judovskim ljudstvom temelijo na desetletjih dobrega sodelovanja, pa tudi na stoletjih skupnega trpljenja, vrednot in neomajne vere v prihodnost. Srečanja med srbskimi in izraelskimi politiki nikakor niso redkost. Septembra lani je Beograd obiskal predsednik Isaac Herzog, le dva meseca kasneje pa so srbske oblasti z izraelskim podjetjem Elbit Systems sklenile enega največjih orožarskih dogovorov, vrednega okoli 1,4 milijarde evrov, ki se mu bomo natančneje posvetili v prihodnjih oddajah. Vučić je takrat napovedal, da državi načrtujeta sporazum o prosti trgovini. Izraelski in srbski politični veljaki pa so podpisali tri memorandume in izjavo na področju tehnoloških inovacij med Uradom za informacijske tehnologije in EU-pravo srbske vlade ter izraelskim inovacijskim organom. V prvem memorandumu sta se povezala Srbska gospodarska zbornica ter Izraelski inštitut za izvoz in mednarodno sodelovanje. Drugega sta sklenila omenjena zbornica in Zveza izraelskih gospodarskih zbornic, tretjega pa gospodarska zbornica in Izraelski sindikat industrijskih proizvajalcev. Memorandum sta Srbija in Izrael sklenila tudi v začetku letošnjega leta. Januarja je minister za informiranje in telekomunikacije Dejan Ristić z izraelskim ministrom za komunikacije Šlomom Karjem podpisal memorandum o sodelovanju na področju telekomunikacij in poštnih storitev. Na katerih področjih Srbija še sodeluje s sionistično tvorbo, za začetek oriše Mirko Dautović, strokovnjak za mednarodne odnose, ki trenutno poučuje na Univerzi Webster v Taškentu.
Prihvatanje izraelskih institucija ovdje, dakle, recimo Srbija je ponudila dvoma košarkaškim klubovima izraelskim da treniraju ovdje i da im bude ovdje zapravo kao matična baza Makabiju. I tako da da, Srbija u tom smislu, dakle, zbog izvoza oružja, saradnja i na polju, dakle, obaveštajne razmjene, dakle, ako znate za software Pegas. Tako da imate mnogo saradnje koje se dešava u poslednje 3-4 godine između vlade u Beogradu i vlade u Tel Avivu, koje se dakle odnose na oružje, trgovinu oružjem. Srbija je također, dakle to je uzvratno, dakle Srbija je dobila neke od izraelskih dronova koje Izrael ne prodaje svakome. I dakle te softvere i budi ko zna šta još je Izrael mogao da proda Srbiji.
Nekdanja Jugoslavija je Palestino priznala že leta 1988, pri čemer je Srbija kot samostojna država kasneje prevzela isti pravni okvir in obnovila priznanje Palestine. Politično zbliževanje države z Izraelom pa so sprožile izraelske investicije na začetku 21. stoletja. Več Davtović.
SFRJ je još 88. prvi dana, dakle prvog dana nakon što je Palestina proglasila nezavisnost 15. novembra 1988. Jugoslavija je već priznala Palestinu i to je nešto što je bio pravni kontinuitet Srbije. Ja sam bio iznenađen kad sam saznao da ostale zemlje SFRJ recimo nisu preuzele taj pravni kontinuitet, nego da su priznale Palestinu naknadno ili da i još uvek nisu ni priznale. Zapravo toku 90-ih taj odnos i dalje nije bio toliko, dakle već su počeli se otvaraju dakle te odnosi Izraela i Srbije, ali intenzifikacija tih odnosa je nastala tek u poznoj eri vladavine Demokratske stranke, dakle Borisa Tadića, još kada su imali dolazak mnogih izraelskih investitora, prvenstveno u području nekretnina. U Beograd, dakle tu recimo AFI, Africa Israeli Construction Company, mislim se zove, oni dakle posjeduju brojne nekretnine u Beogradu i dakle tada su ostvarene te neke veze Srbije i Izraela ekonomske i to se samo se intenzificiralo se dalje u toku vladavine SNS-a na nekoliko dakle polja. Dakle, jedno je to da je Srbija recimo vratila imovinu koju su nacisti konfiskovali od Jevreja u Drugom svjetskom ratu, pa onda komunisti, pošto nije bilo nastavnika i nacionalizovali su sve, su to dakle preuzeli da bude državno i onda je to sve nekako vraćeno jevrejskoj opštini. Tako da, to je sad da kažem u kolektivnom vlasništu jevrejske opštine u Srbiji, jevrejske zajednice.
Poleg rednih obiskov in sklepanja memorandumov se je predsednik Vučić sionistom dobrikal tudi lanskega septembra, ko se je ob 80. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku sestal z izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem. Kot pojasnjuje profesor sociologije na Filozofski fakulteti v Novem Sadu, Miloš Perović, se je Srbija z okupatorsko tvorbo dodatno zbližala, odkar je Vučić prišel na oblast.
Ti odnosi su, može se reći, intenzivirani sa dolaskom na vlast Aleksandra Vučića, odnosno u prethodnih nekoliko godina. Ranije ti odnosi nisu bili ništa posebno i ništa specijalno, ali sa dolaskom na vlast Aleksandra Vučića on je prvo koristio izraelske stručnjake za marketing koji su mu vodili kampanje i koji mu osmišljavaju političke strategije, a ti odnosi su posebno intenzivirani prethodnih nekoliko godina kada je Srbija zapravo postala vrlo bitan izvoznik oružja u Izrael, pre svega artiljerijske opreme, gde je u 2024. izvezla oružje za preko 40 miliona dolara, da bi ove godine do juna ta isporuka oružja premašila cifru od 50 miliona dolara. Dakle, u prvoj polovini ove godine je izvezeno iz Srbije u Izrael oružja više nego u čitavoj prethodnoj godini. Jel? Osim toga, ta saradnja je zapravo jedna saradnja između dve tvrdo desne vlade ili političke opcije i postoje mnoge sličnosti između vladavine Benjamina Netanjahua i Aleksandra Vučića.
Kot pojasnjuje sogovornik, se Vučić in njegovi strankarski kolegi v svojih nastopih skušajo izogniti direktni opredelitvi do genocida v Gazi. Ideološko sicer trenutno vladajoče strukture v Srbiji z Izraelom povezujeta predvsem islamofobija in zanikanje genocida. Ob obisku Izraela v začetku julija se je predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić tako posebej zahvalila sionistični tvorbi, da ta na glasovanju Generalne skupščine Združenih narodov ni podprla rezolucije o mednarodnem dnevu spomina na genocid v Srebrenici. Več Perović.
Kako bih rekao, retorički Aleksandar Vučić, odnosno njegov režim, ne ulazi u ideološke aspekte tog odnosa sa Izraelom. U smislu da vi nećete čuti previše Vučića i njegove saradnike da oni se stavljaju ne znam koliko na stranu Izraela u ovom trenutnom konfliktu sa Palestinom, da to podržavaju ne znam kako ideološki, ali oni su jedni od glavnih obezbeđivača neophodnog oružja za sprovođenje ovoga što i Ujedinjene nacije nazivaju genocidom u Gazi. Osim toga, postoji još jedna vrlo, vrlo zanimljiv aspekt te saradnje, a to je u vezi genocida u Srebrenici, gde vi imate neke istaknute, mogu ih slobodno nazvati cioniste, kao što je recimo Efraim Zurov, koji je do prošle godine bio direktor centra Simon Wiesenthal, koji je samoproklamovani lovac na naciste, koji je u srpskim medijima vrlo promovisan kao neko ko tvrdi da se u Srebrenici nije desio genocid. I s te strane, srpski nacionalisti imaju veoma izražen interes da sarađuju sa jevrejskim nacionalistima ili cionistima, jer ono što ih povezuje jeste ta nekakva islamofobija, kao što cioniste to povezuje sa čitavom desnicom u zapadnom svetu i u Evropi.
Kljub temu pa je Izrael leta 2020 priznal Kosovo. Gre sicer za izpolnjevanje Vašingtonskega sporazuma med Vučićem in kosovskim premijejem Avdulahom Hotijem, ki sta ga podpisala septembra 2020. Državi sta se med drugim v sporazumu zavezali, da bosta libanonsko odporniško gibanje Hezbolah opredelili za teroristično organizacijo. Kosovo je v zameno za izpolnitev zahteve lahko odprlo svoje veleposlaništvo v Jeruzalemu. Kot pojasnjuje Perović, to sicer ni prispevalo k ohladitvi razmer med Izraelom in Srbijo.
Srbiji je zapravo mnogo bitnije da stekne, da pomagajući Izrael i razvijajući odnose sa Izraelom, stekne dobre odnose i da se dobro pozicionira u geopolitičkom smislu u odnosima sa pre svega s Jedinjenim američkim državama, a onda i sa njima lojalnim državama u Evropskoj uniji. Ali kažem, pre svega sa Jedinjenim državama. To je posebno izraženo kroz saradnju sa Trumpovom administracijom, gde se Aleksandar Vučić i njegov režim zaista trude da uspostave veoma bliske odnose, iako im to ne ide baš dobro, jer koliko znam, Srbija ima najveće ove carinske tarife u čitavoj Evropi, čini mi se 35%, i nedavno su uvedene sankcije naftnoj industriji Srbije, koja je u većinski ruskom vlasništvu, i za razliku od recimo Mađarske i odnosa sa Orbanom, gde je Trump pre neki dan dopustio Orbanovom režimu da nastave da uvoze naftu iz Rusije, to nije slučaj sa Srbijom i sa Aleksandrom Vučićem. Ali kažem, to što je Izrael priznao Kosovo igra mnogo manju ulogu za režim Aleksandra Vučića od toga što Izrael zapravo i izraelski lobby u Americi, mogu kažem slobodno, donekle zastupa interese Srbije, odnosno ne Srbije, nego režima Aleksandra Vučića, odnosno srpskih nacionalista.
Kot pojasnjuje Davtović, je Srbija odnose s sionisti ohladila le navidezno, da se je lahko izognila izpolnjevanju točk sporazuma, kot sta preomenjena uvrstitev Hezbolaha med teroristične organizacije in selitev srbskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem.
To jeste bilo iznenađenje formalno, to je došlo do zahlađenja i tu je bio, mislim formalno, zaista to nije zahlađenje bilo. To je iskoristila Srbija da ne ispuni svoje obećanje koje je potpisala u Vašingtonskom sporazumu sa Kosovom, da će i ona da prebaci ambasadu u Jerusalim i da će dezignirati Hezbollah kao terorističku organizaciju. Dakle, Srbija nije uradila ni jednu od te dve stvari, iskorišćavajući dakle, to što je Izrael priznao Kosovo kao izgovor da to ne uradi. Tako da u tom smislu, Srbija se tu, dakle, kažem, tipično za spoljnu politiku Srbije promuvala kroz taj sporazum, ne ostvarujući sve njegove odredbe.
Kot pojasnjuje Davtović, je odraz ideološkega povezovanja tudi pridružitev Mednarodni zvezi za spomin na holokaust, poznani kot IHRA, del katere je Srbija od leta 2011.
Isto tako, dakle, Srbija se povezala na ideološkom nivou sa Izraelom u tim, dakle, studijama holokausta, odnosno sećanju na holokaust, koje država Izrael koristi prosto u svojoj propagandi. Zašto ona mora da štiti Jevreje na način na koji štiti širom sveta. I Srbija se tu povezala potpisujući takozvanu IHRA-u, to je dakle International Holocaust Remembrance Alliance. Tim, dakle, IHRA je u suštini američko-izraelski projekat koje dakle, ima svoju definiciju antisemitizma koja se sastoji od nekih 11 tačaka. I sad, znate, prvih recimo 5 tačaka je u redu, međutim da imate recimo tačke koje se odnose direktno na Izrael. Recimo imate tačku koja je da bilo kakva upotreba, bilo kakvo povezivanje izraelskih ili poređenje izraelskih politika sa onima koji su imali nacisti je antisemitizam. Ili ne znam sad, porediti Izrael sa bilo kakvim rasizmom, da je država za apartheid je također antisemitizam.
Kot pojasnjuje sogovorec, je podobno retorično zbliževanje z Izraelom v želji po odcepitvi od Bosne in Hercegovine uporabljala tudi Republika Srpska na čelu z Miloradom Dodikom.
I naravno postoji to da Izrael, odnosno izraelska nate propaganda i lobistička mreže su gigantske, možemo reći da je zapravo to možda i najrazgranatija i najmoćnija lobistička mreža na svetu i Srbija pokušava da se nakači na nju. I neko vreme je naročito i Republika Srpska u tome prednjačila da se poveže sa tim, dakle, izraelskom, dakle, tom mrežom koja prilično forsira taj neki islamofobni narativ koji je naravno iz očitanih razloga godi Republici Srpskoj, pa i Srbiji, dakle, u svojim borbama za bilo nezavisnost od Bosne, bilo za povratak Kosova pod kontrolu Srbije. I dakle, oni koriste na tom.
Vučić se je u začetku meseca junija u intervjuju za časnik Jerusalem Post bahao da je Srbija edina europska država ki je Izraelu prodala streljivo. Le nekaj tednov pozneje u odziv na napad sionistične tvorbe na Iran pa je dejal, da je država začasno ustavila dobavo orožja in streljiva. Da bi podkrepil svojo izjavo, je Vučić razglasil moratori na izvoz, a le nekaj ur po njegovi uvedbi je na beograjskem letališču Nikola Tesla pristalo izraelsko tovorno letalo Boeing 747. Glede na podatke portala Flightradar24 je letalo dan kasneje krenilo proti izraelskemu letalskemu oporišču Nevatin. Obračanje predsednika Vučića po vetru komentira Davtović.
Znate kako, dakle, Aleksandar Vučić je, parafrazira Mariju Zaharovu, portparolu Kremlja, koja je to tačno rekla, koliko tih Vučića postoje. Znate, jedno on priča kada je u Kopenhagenu i na samitu NATO-a, jedno priča kada je u Moskvi ili Pekingu na vojnoj paradi. Problem je u tome što zapravo, znate, Aleksandar Vučić je oportunista i naravno, dakle, on je u javnosti govorio sve najlepše u Izraelu. Dakle, istakao bih ovde i njegov intervju od 5. juna 2025. Dakle, od ove godine, Jerusalem Postu, u kojem je on naprosto, znate, to je takav jedna ovako apologija, znači možda čak i apoteoza Izraela, koje je on, dakle, rekao 8. oktobra, dakle posle Hamasovog napada, 8. oktobra dobili smo poruku od Izraela, trebamo to i to, nemamo ništa od toga, trebamo to što je premoguće i ja sam naredio da se dakle to sve da Izraelu. Ja sam jedini u Evropi koji danas šalje oružje Izraelu, zbog čega me stalno kritikuju moje kolege. Sad, znate, to je čisto izmišljotina, niti on jedini koji šalje vojnu opremu Izraelu, ili ko kritikuje zbog toga u Evropskoj uniji. Ne znam zapravo ko su te kolege na koje su kritikovali, koje su ga kritikovali, njegove saradnici, to svakako ne mogu da ga kritikuju ni po kakvom osnovu. Tako da, te, on je pun izraza divljenja prema Izraelu, prema onome što je Izrael postigao privredno. Tako da, ovaj, vrlo je zainteresovan za to da se izraelske investicije u Srbiju povećaju u svakom oblasti, naravno vojna i obaveštena saradnja da se nastave. I ovaj, čini se da je jedan od otetih talaca 7. oktobra, Aaron Ohel, Alon Ohel, dvojni državljan, odnosno čak trojni državljan, on je državljan iz Srbije, Izraela, Sjedinjenih Američkih Država, je služila tome da on dakle izgradi taj neki most ideološki ka Izraelu, kako eto mi to skroz razumemo, ovaj, taj ovaj izraelski odgovor, naravno da Izrael ovaj, se brani, tako reći. Tako da u tom smislu on dakle ima samo reči hvale za Izraela, moramo napomenuti da je on čovek zaista oportunista i da ako sutra bi bilo neophodno da napadne Izrael, bilo retorički ili na bilo koji način drugi, ovaj, nemojte sumnjati da on ovaj, neće promeniti stranu. Naprosto, kažem, on je oportunista i kao što nema problem što sada dakle, će vratno napustiti Rusiju, koju je toliko dugo propagirao, ovaj, ili Ameriku, nije bitno, ovaj, tako ne bi imao problem ni sa Izraelom. Tako da on zapravo pritvoran prijatelj svakome.
Še en primer povezave srpskih oblasti s sionistično tvorbo je zaslišanje Srulika Einhorna, nekdanjega svetovalca izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, ki svojo svetovalsko funkcijo trenutno opravlja za Vučića. Einhorna sicer bremenita dve aferi, zaradi česar se je moral konec julija zglasiti na zaslišanju na Beograjskem vrhovnem javnem tožilstvu. V prvi aferi, imenovani Qatargate, je več tesnih sodelavcev premijeja Netanjahuja obtoženih prejemanja plačil katarske vlade za namene spodbujanja katarskih interesov v Izraelu. Druga afera, BibiLex, se nanaša na razkritje tajnih vojaških dokumentov, ki med drugim vključujejo tudi načrt genocidnega pohoda na Gazo, novinarju nemškega Bilda. Einhorn je sicer osumljen tudi ustrahovanja prič v primeru proti Netanjahuju, v katerem je izraelski premier osumljen podkupovanja. Srbske oblasti so v želji, da v javnost pricurlja čim manj informacij o postopku, zadevi dodelile oznako strogo zaupno. Po poročanju izraelskega portala Harec je bila oznaka tajnosti zahtevna, ker je Einhorn med zaslišanjem omenjal tudi svojo vlogo pri omogočanju izvoza srbskega streliva v Izrael. Kdaj je slednji začel sodelovati z Vučićem, sicer ni povsem jasno. Harec je sicer pridobil dokumente, v katerih je načrtovana strategija za izboljšano podobo Katarja pred svetovnim nogometnim prvenstvom 2022. Prvotna verzija dokumentacije pa je vključevala še propagandno strategijo za Vučića. Einhorn se sicer kot figura okoli Vučića začne pojavljati v okviru volilne kampanje pred predsedniškimi volitvami leta 2022. Izraelski svetovalec se je takrat začel udeleževati dogodkov srbske napredne stranke. Na tem mestu je treba omeniti, da Einhorn svoje storitve nudi preko podjetja Insight Partners, ki ga je ustanovil leta 2024. Firma je registrirana na istem naslovu kot Inštitut za politiko in ekonomijo jugovzhodne Evrope, IPESE, ki ga vodi Zoran Korač. Einhorn pa je v njem član svetovalnega odbora. Korač je v preteklosti prav tako svetoval Vučiću, poleg tega pa zdaj svetuje nekdanjemu predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku in nekdanjemu črnogorskemu predsedniku Milu Đukanoviću. Einhorn sicer nikakor ni edini izraelski svetovalec v karieri velikega Ace. Pri kampanji za župana Beograda leta 2004 je Vučiću svetoval Asaf Ajzin. Prav tako je pomagal pri svetovanju srbski napredni stranki na volitvah leta 2012, udeležil pa se je tudi ustanovne skupščine SNS leta 2008. Mimo grede, na pomoč izraelskih svetovalcev niso imuniti slovenski politiki. Ajzin oziroma njegova ekipa so dobri dve leti po njegovi zmagi na predsedniških volitvah leta 2014 svetovali Miru Cerarju. Ajzin je prav tako povezan z nekdanjim romunskim poslancem in poslovnežem Sebastianom Gito, ki je v Romuniji osumljen pranja denarja, podkupovanja in zlorabe položaja. Priročno je Srbija leta 2018 zavrnila romunsko prošnjo za njegovo izročitev in mu odobrila azil. Vučić je leta 2017 v času predsedniške kampanje sodeloval še z enim nekdanjim svetovalcem izraelskega premija Netanjahuja, Aaronom Shavivom. A vrnimo se nazaj k Aizinu. Zanimanje za slednjega je pokazala tudi britansko-avstralska rudarska korporacija Rio Tinto. Ta ga je najela po leti leta 2021, ko so se začeli prvi protesti proti podjetju zaradi načrtovanega projekta Jadar. Natančneje, srbska podružnica Rio Sava je z Aizinovim podjetjem ESBR Consulting v sredini avgusta podpisala pogodbo, po kateri je naloga svetovalne firme ustvariti in voditi strateško kampanjo za Rio Tinto, vključno z raziskavami javnega mnenja, televizijskim oglaševanjem in drugimi komunikacijskimi materiali. Rio Tinto odpor srbskega naroda do ekstraktivizma in s tem izkoriščanja namreč pojmuje kot dezinformacijsko kampanjo. Sodelovanje Vučića in korporacije Rio Tinto z izraelskimi svetovalci komentira novinar portala Birn Srbija Saša Dragoljo.
Asa Fejsin, praktično on je Vučićev saradnik više od dve decenije i predsjednik Srbije ga naziva prijateljem. Mi smo otkrili da je on radio na strateškoj medijskoj kampanji za Rio Tinto u jeku najvećih protesta protiv projekta Jadar 2021. godine. Dakle, Rio Tinto praktično želi da kopa litijum u Srbiji, to je jedan od najnepopularnijih projekata u poslednjoj deceniji. Projekat ima enormnu podršku, dakle, iz inostranstva i od Evropske unije, Nemačke, kao i država odakle je Rio Tinto, odnosno Engleske i Australije. I dakle u tom momentu Rio Tinto u 2021. kada su ti najveći protesti bili, oni se odlučuju da angažuju Asafa Ejsina, što je dosta čudno pošto taj gospodin se generalno ne bavi propagandom za kompanije nego za političare. Mi smo došli do internih podataka kompanije, dakle internih izveštaja u kome se navodi da to što je on blizak predsjedniku Vučiću može biti problem, odnosno on se čak naziva government official, odnosno vladin zvaničnik, baš zbog te bliskosti sa predsjednikom Vučićem. Međutim, to nije sprečilo kompaniju da angažuje gospodina Ejsina i prosto to je jedna od važna veza. Mi smo na ovaj način otkrili direktnu vezu predsjednika Vučića sa Rio Tintom, a znamo da predsjednik Vučić je, uprkos tome što nema nikakvu formalnu ustavnu ulogu u odobravanju ovakvih projekata, jedan od najvećih lobista projekta Jadar u Srbiji i koristi svu svoju moć da se taj projekat desi, uprkos tome što je on nepopularan. Tako da u tom smislu jako je interesantno da je Rio Tinto angažovao ovog gospodina da im on radi kampanju da bi prosto taj projekat bio popularniji međunarodom. Naravno, videli smo da to baš i nije uspelo i da je taj projekat i dalje ekstremno nepopularan u Srbiji, na nivou da je jako teško, problem u mišljenju, taj projekat uopšte može i da se sprovede.
Politične in retorične povezave med predsednikom Vučićem, njegovo vladajočo srbsko napredno stranko, njihovimi podaljški ter Izraelom so sicer le zametki, ki svoje polne razsežnosti dosežejo prav na področju orožarske industrije in sistemov nadzora obveščevalnih služb. A več o orožarskih povezavah v prihodnji oddaji čez teden dni. Balkan Express obuja Tija. Tehniciral je Oli, lektorirala je Tina, brala sem Premica.
Onaj specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija,